Ahojte, zdravím vás, počúvate podcast Do lesa s Matúšom. A dneska tu máme Danku, študentku lesníctva najprv vo Zvolene, neskôr vo Fínsku, kde aktuálne študuje doktorantské štúdium. Ahoj Danka.
Ahoj Matúš.
A povedz nám niečo o sebe, tak v skratke predstav sa našim poslucháčom.
Tak, ahojte, ja sa volám Daniela a v prvom rade ti, Matúš, chcem poďakovať, že si sa mi ozval ohľadom tohto podcastu a som rada, že som prijala tvoje pozvanie, aj keď som chvíľku váhala, ale predsa mám momentálne taký deficit komunikácie a nejakého spojenia so Slovenskom, takže si to takto vynahradím a naozaj som vďačná za túto príležitosť. A teda ja pochádzam zo Slovenska, konkrétne z južného, krásneho, teplého Slovenska a študovala som vo Zvolene na lesníckej fakulte a neskôr som sa dostala do Fínska, kde som tiež študovala lesníctvo a momentálne pokračujem ako začiatočníčka vedkynia tiež na University of Eastern Finland. Vo východnom Fínsku, konkrétne v severnej Karelii, krásnom regióne plnom
snehu.
Jazier. Aj snehu.
Krutá zmena z teplého južného Slovenska do studeného Fínska.
Tomu ver, akože ja si niekedy hovorím, že čo tu ja robím. A hovorím si to vlastne každú zimu, lebo ja som úplne anti-zimný typ. Neviem sa ani len, neviem sa korčulovať, neviem sa lyžovať. Ako ledva viem chodiť po snehu a po ľade. Aj to mám pocit, že mi ide o život každý deň. Takže oproti tomu južnému Slovensku je to ozaj veľká zmena.
Čo mám kamarátov z Fínska, tak tí práve vraveli, že zima je fajn, leto je úplne na nič, lebo komáre. Takže ani leto si asi veľmi neužiješ.
Akože tomu ver, vieš čo, kedy sme to mali v januári, krásny deň, minus 27 stupňov, slnečko svietilo, jasná obloha. Ideš von a máš, tak ťa bolí hlava, ako keď si dáš veľkú dávku zmrzliny, vieš, a ti tak udrie do hlavy. A teraz sa tak ťa bolela hlava len z toho, že si dýchal ten studený vzduch. Všetko ti mrzlo, čiapka, tuto okolo úst, nosa, a ja mám ešte okuliare, takže keď mne sa zahmleli okuliare, tak mi to tam hneď zamrzlo, vieš. Takže to potom nešlo tak ako dole. No ale ja som si hneď povedala, že to mám radšej, ako keď je plus 30 stupňov. Lebo takto v zime sa vieš naozaj dosť pohodlne naobliekať. Včera môžeme mať kopec vrstiev, ale v zime, no čo si dáš zo seba dole? A ja zrovna nie som taký typ, že by som chodila v špagetových ramienkach. Takže akože mám zimu fakt asi radšej. Kým nie je akože nejaký ľad, ale tento rok je tu pekná zima, naozaj.
Povedz nám našim poslucháčom, že ako sa dievča zo Slovenska dostane študovať do Fínska a približ nám aj, čo študuješ v tom Fínsku.
Ono to je, táto moja ako keby nadšenie pre Fínsko začalo, keď som bola asi 12 rokov a som bola strašne do takého gotického roku a do Vilevala Him a Erasmus a potom prišiel Nightwish a neviem čo. A strašne som dúfala, že raz budem môcť ísť do Fínska, odkiaľ tieto kapely pochádzajú a budem vedieť po fínsky. Pozerala som si na teletexte, si to dodnes pamätám, že som pozerala na teletexte zájazdy do Škandinávie, kde som že dúfala a písala Ježiškovi, vieš, hovorila našim, že by som tam chcela ísť. A oni, že no sníva, akože také ceny, čo za to pýtajú. No a dostala som finčinu pre samoukov namiesto toho, že aspoň niečo. Ale keď som sa začala učiť tie čísla a dni v týždni, tak ma to teda prešlo nadšenie. No ale potom, neskôr, ako som študovala lesníctvo, tak k Fínsku som sa dostala ako ku krajine, ktorá je známa ako v tej lesníckej branži, aj pre lesnícky priemysel a pre lesy. A ja som bola voľakedy do lesnej techniky, takže aj kvôli tomu. Potom som zistila, že existuje niečo ako Erasmus a že vlastne ja sa môžem dostať do zahraničia aj bez toho, aby som bola dieťa milionárov. a že vlastne môžem ísť na semester alebo na dva a aj celkom slušnú časť toho rozpočtu, tých peňazí dokonca dostanem. A hlavne som vedela, že ten dopyt po tomto študijnom pobyte nie je veľký na našej lesníckej fakulte, tak som si povedala, že prečo nie, že to vyskúšam. Mm-hmm. A tak sa mi tam podarilo dostať. A aj keď to bolo veľmi ťažké na začiatku, brutálne ťažké, lebo ja som človek, ktorý, no nemám rada veľké zmeny, ale prišlo to akurát v takom období, že asi som potrebovala takú zmenu, takže som išla do toho a som za to vďačná, lebo mi to doslova zmenilo celý potom nasledujúci život a všetko, akože neľutujem vôbec, že som sa na to dala. No a tuto vo Fínsku sa mi zapáčil vlastne ten spôsob štúdia, to, čo sa dá študovať, akým, ako slobodne si človek môže vyberať, čomu sa bude venovať. A tým, ako ti tu veria, ako študentovi napríklad.
Ale čo presne študuješ na doktorantúre? To ešte nás by nás zaujímalo.
Na doktorantúre som vlastne na lesníckej fakulte. Konkrétne môj program je niečo o produkcii bio... energie alebo niečo také, lenže to zase zastrešuje strašne široký rozsah a ja sa skôr venujem lesníckému riadeniu, lesnej politike, ale znova tá moja téma, ja sa venujem lesníckým konfliktom, je taká, že spája rôzne disciplíny a ja sa zaoberám tú lesníckou politikou, lesníctvom plus sociálne vedy, sociológia a trošku okrajov aj štatistika a tak. No.
Ako sa vlastne lesnička so zameraním skôr na tú techniku, ako si ty spomínala, že ťa práve zaujímali skôr tie technické aspekty lesníctva, zmení záujem a začne zaujímať skôr tie sociálne vedy v lesníctve? Čo sa stalo? Čo sa zmenilo?
To je tiež taká sranda, lebo môže to vyznieť, že je to úplne niečo odlišné a že proste to prišlo ako out of nowhere, akože z ničoho nič zrazu sa týmto zoberám. Ale ja som vyrastala vlastne v rodine lesníka a vyrastala som na manipulačno-expedičnom sklade. A som zbožňovala všetky tie nakladače, Tatrovky. Niekedy ma Tatrovky nosili do školy. Proste to bolo super. A poznala som tých ľudí, všetkých tých pilčíkov a tety na železničnej stanici. A potom, keď sme išli tiež do lesa, proste všetkých. A mňa to, ja som bola vlastne v takej komunite, že som bola s tými ľuďmi, ktorí pracovali v lesníctve. A aj na tom lesníctve, na tej lesníckej fakulte som bola tiež medzi lesníkmi, lenže keďže ja som bola na strednej škole predtým v Bratislave, tam som sa stretvala s ľuďmi, ktorí mali možno na lesy a na prírodu iný pohľad, ktorý vlastne koniec koncov som mala podobný aj ja, lebo vlastne nikdy som to nebrala tak, že by bolo lesníctvo len zlé, proste... Mm. Že proste staráme o tie lesy aj kvôli tomu, že nám niečo proste niečo dávajú. Ale trošku akože ma to prinútilo rozmýšľať nad tým. No a potom na tej vysokej škole som sa zameriavala na techniku, ale zase napríklad aj moje diplomové práci som sa zameriavala na splavovanie lesníctva, splavovanie dreva a jeho význam pre spoločnosť a kultúru. A čo bolo už vlastne tiež taký hybridný prístup, aj keď som si vypočula aj dosť kritiky, že vlastne sa to vôbec nehodí na lesnícku, že to som mala študovať niekde nejakú históriu, alebo ja neviem čo. Ale môj vedúci bol veľmi, ma veľmi podporoval v tomto. Takže som dostala akože takú akurátnu motiváciu, že v tom pokračovať. A asi preto ma to k tomu viac ťahalo. A potom neskôr, vieš, mám aj veľa známych a kamarátov, ktorí študovali environmentálny management, environmentalistiku, ekológiu, alebo sú v neziskovom sektore a počúvam aj tie iné názory, alebo snažím sa vidieť veci z iného pohľadu. A preto ma toto začalo zaujímavať, že vlastne, aké sú tie ako lesy ľudí rozdeľujú, ale aj spájajú. A vlastne, ako sú dôležité pre tú spoločnosť a pre tie komunity ľudí. A...
Z hľadiska, čo si spomínala, ten kultúrny aspekt, ako si tam to splavovanie dreva, myslím si, že máme na Slovensku viacero takých možno jedinečných a priam endemických spôsobov hospodárenia v lese, ako napríklad, keď sa obhospodaruje v lese pomocou koní, čo som sa tiež dopočul, že je málo využívaná prax vo zvyšku Európy, niekde v iných častiach sveta možno. Myslíš si, že by tieto spôsoby hospodárenia v lesoch, ako napríklad pomocou koňskej sily alebo splavovanie dreva, mali byť chránené ako nejaké kultúrne dedičstvo? Prípadne, ak nejaké to tradičné spôsoby sú vo Fínsku, sú tiež nejakým spôsobom chránené ako nejaká kultúrna pamätihodnosť?
Ja si myslím, ale to tým, že som zaujatá, že áno, že malo by sa to do určitej miery zachovať, pretože to je niečo, čím možno sme ako na Slovensku aj špecificky, alebo že u nás to ešte funguje, že u nás ešte niečo takéto prežíva. Takže určite do istej miery. Neviem, ako so splavovaním v dnešnej dobe, v dnešných podmienkach, ale kone, alebo neviem, ako, či voli sa ešte používajú, alebo nie, alebo... Ale sú aj rôzne iné alternatívy na miesto splavovania. Môžu byť aj tie umelohmotné žľavy, tiež dajú, niekto používajú v Alpách a podobne. Ale vo Fínsku neviem presne na tieto tradičné, pretože tu je, ja neviem, 99% sa ťaží harvesterom a približuje sa forwarderom. Takže to aj také motorové píly. Akože,
že motorové píly sú zastarané na rade.
Ťažko povedať, no. Ale ináč som tu tiež prišla na to, že sa tu tiež zvyklo ako keby splavovať drevo takým spôsobom, že tí ľudia vlastne, oni ako keby stáli na tom dreve. A ani, ešte to neboli ani plte, to bolo proste len drevo, len... kmeň, vieš, a proste tak ho splavovali a tak manipulovali a ešte dnes sú to také súťaže, že sa snažia prejsť a to musíš vlastne ten peň sa tak kotúľa a ty na ňom sa musíš udržať a prejsť, neviem, do nejakej inej lokality. Viem, že to tu študenti majú ako nejakú aktivitu proste srandovnú.
Tak to je tak na hrane úrazu.
To uver. Ale akože celkovo to splavovanie akože nebola najjednoduchšia práca zrovna. Ale ináč, čo sa týka splavovania, tak v Joensu sa dá vidieť splavovanie dreva, už to nie sú plte, ale sú to normálne také remorkéry, väčšinou chodia dva. Jeden ťahá a druhý remorkér ide tak vzadu a buď snaží sa udržať, alebo teda kontrolovať, že to drevo ide v takom páse za sebou v takých skupinách a potom chodí tak z boku a všelijako možne manévruje a to sa dá vidieť v určitom období aj v Joensu celkom bežne.
Wow, tak to by mohol byť celkom zaujímavý pohľad.
Ako i mne sa vždy tak rozbuší srdce, keď to vidím, lebo...
Tvoja srdcovka.
No presne, ale ja som predtým niekoľko rokov nevedela vôbec, kedy budem niečo takéto vidieť a nevedela som vystihnúť ten čas, kedy ten remorker pôjde, ale pred asi rokom som sa presťahovala do inej lokality a vždy musím prejsť cez most. Takže teraz sa mi dokonca stávalo častejšie, že som ich aj niekoľkokrát do týždňa, že som si ich všimla.
Keď si ale spomínala, že splavovanie dreva je aj taká aktivita pre študentov, povedz nám niečo viac o takomto študentskom živote vo Fínsku, ako vlastne študent na tej škole vo Fínsku funguje, čo sú nejaké tie špecifika, ak by si to porovnala ku našemu vysokému školstvu, keďže si zažila oba spôsoby, tak nejakú tú komparáciu.
Prvé, čo mi tak napadne, je asi, že fínsky študentský život, ale to zase viem len akože z nejakého môjho pohľadu A ja som tu študovala ako keby inžinierske štúdium, takže neviem úplne od začiatku, od tých prvých ročníkov a také mladšie ročníky, ako sa oni správajú, aké majú aktivity, ale u nás by som povedala, že to štúdium je také samostatnejšie a naozaj také zodpovedné a je postavené na tom, že v prvom rade ty ideš študovať, lebo ty chceš.
Ale u nás myslíš ako u nás vo Fínsku alebo u
Teda
nás na
u nás vo
Slovensku?
Fínsku, teda teraz vo Fínsku, áno, ale je skôr také samostatnejšie a ideš študovať, pretože ty chceš. A ty, keď ideš študovať, tak aspoň v Joensu teda nie sú žiadne internáty, takže bývaš v študentských bytoch, buď sú zdieľané, kde ste traja, alebo môžeš bývať na samostatnom, také niečo ako garzonka, ale že tam si počkáš rok, dva, kým dostaneš niečo také. A je bežné, že študenti si tu berú študentské pôžičky, pretože raz tu ideš študovať niekde, tak sa tam ideš ako keby presťahovať, existuješ tam sám. A dneska som akurát čítala v novinách, že vyše 50% študentov vo Fínsku vysokoškolských pracuje popri štúdiu. Takže aj kvôli tomu, aby vedeli vykryť bývanie, že sa tu tí študenti úplne osamostatne od rodičov, že niečo nemávajú tu veľmi nejaké breckové a podobne.
Sú aj
Takže
takí
potom k tomu... Áno?
hospodárnejší oproti nám.
Asi áno. Akože tu máš bežne, to sa mi tu na tom páči, že ideš do supermarketu a za pokladňou vidíš bežne človeka, s ktorým si ešte pred týždňom robil na škole skupinové zadanie napríklad, vieš. A vôbec sa tu nikto nikomu nesmeje. Takisto som videla jednu študentku, ktorá bola ako keby asistentkou na hodine finčiny. A ona sa učí, študovala za učiteľku finčiny. A potom som ju videla, keď som prišla vlakom z Helsing, že vo vlaku upratovala a vyhadzovala smeti a podobne. A vôbec sa tu nikto z toho nesmeje, lebo naozaj každý si to štúdium sa snaží proste zaplatiť a hlavne sa snaží existovať samostatne. A to vidno aj na tom štúdiu potom.
Čiže vo Fínsku je platené školstvo? Ako vysoké
Nie
školstvo?
je.
Nie?
Nie, nie je platené, ale tak samozrejme platíš si podnájom, platíš si, chceš mať počítač a ja neviem čo, nejaký ten štandard.
Priamo školné som myslel, či sa platí alebo nie.
Nie, nie, neplatí sa. Viem, že nejaká časť študentov tu môže dostať, tu dostáva niečo ako keby štátnu podporu študentskú. Ale tak to nie je, že nejaká veľká, že by to neviem koľko vykrylo. Tí, ktorí nedostanú, tak si môžu požiadať o študentskú pôžičku, ktoré sú akože také zvýhodnené, že sú kryté štátom. No ale aj tak popri tom veľa ľudí normálne pracuje. A tie rozvrhy sú tu flexibilnejšie. Tiež tu nemáš, že jeden predmet celý semester, ale máš ho napríklad jeden mesiac, každý druhý deň alebo podobne.
Čiže bloková výučba by sme tak mohli nazvať, že
Myslím, že
máš.
je to také niečo. A hneď ako sa ti skončí ten predmet, tak hneď máš skúšku a takto máš rôzne predmety, niektoré sa ti kryjú, niektoré nie, ale popri tom si vieš aj tú prácu možno inak zadeliť a akože ide to celkom. Z tohto hľadiska je to celkom fajn. No.
A
A áno?
ako sa priamo študuje a aký je ten ako študentský pohľad nie z toho voľného a osobného času, ale priamo ako nazvime to z toho akademického využitia času, že ako prebieha ten študijný proces.
Ja som mala taký pocit hneď od začiatku, ako som prišla na Erasmus, že študenti sa tu snažia väčšinu vecí spraviť v škole. A čo najmenej si so sebou nosiť domov. A čo mňa ešte dodnes dokáže prekvapovať, a to už som si mohla aj zvyknúť na to, že knižnice sú tu plné. A máš v knižniciach, máš, neviem, 40-50 počítačov, takých malých staníc, kde môžeš ísť študovať a robiť si svoje veci. A niekedy si musel čakať v rade, aby si sa dostal k týmto počítačom a aby si mohol robiť svoju robotu. Lebo tu naozaj niektorí ľudia idú proste na celý deň do knižnice, keď aj nemajú predmety práve v ten deň. Tak sa to snažia čo najviac vlastne spraviť v škole a potom domov idú a aby mali čo najmenej potom na robote doma. Takže to je jedna taká vec a naozaj to štúdium je to také, že je to pre teba, ty študuješ sám pre seba a tým pádom možno ani sa tu nejako neráta s podvádzaním príliš, že hneď ťa každý zo začiatku nejde, nejde očakávať od teba, že asi budeš podvádzať.
Asi to tam není taká častá prax, by som to nazval.
Nie. A práve preto, že sa to tu od ľudí neočakáva, občas, nehovorím, že sa to možno nestane, ale viem, že keď som sa na to pýtala, akože nejakých mojich fínskych spolužiakov, tak oni všetci, že nie, prečo? Tak niekedy mi to tak prišlo, že možno na Slovensku viem, že to bolo také, že no, si bola sprosta, že si neodpísala, alebo podobne, vieš? Tak tu no, to, je to presný opak, proste tu si sprostý, že si vôbec sa ešte tak pokúsil, ako prečo, vieš?
Ja, berú to ako také takže nedospelé správanie, alebo takú emočnú nevyspelosť. Akože,
úplne. Viem, že sa to stalo, keď som bola na Erasme, tak nám dovolil náš profesor používať slovník a ani ho nekontroloval, proste, že či tam niečo nie je. A bola taká skupina mojich spolužiakov z jednej baltickej krajiny a si všimol tento učiteľ na skúške, že majú ťaháky v tom slovníku. Tak im všetkým zhábal a on ten taký človek, ktorý naozaj má takú zamrznutú, chladnú tvár, vie, že proste neprejavuje žiadne pocity, nič, tak bol tak nahnevaný, taký červený v tvári a naozaj bol veľmi sklamaný, až zarazený. A hovoril, že naozaj, že bude kontaktovať ich školu a že dúfa, že z toho vyvodia nejaké dôsledky, lebo že to neexistuje, že aby sa takéto niečo robilo.
Myslíš, takže že aj vyvodili nejaké dôsledky, alebo si povedali iba, že chytili ich?
Netuším vôbec, ale viem, že tento učiteľ im už nedal vlastne ten predmet, akože už im nedal druhú možnosť študovať, alebo teda robiť tú skúšku z tohto predmetu.
Tak to je celkom taký krutý spôsob, ale myslím, že dosť veľmi poučný pre ostatných, lebo to sa všetci tom rozhodnú.
Áno, akože veľké narušenie, nejaké dôvery, vieš, akože aj mu to verím, keď na to nie sú zvyknutí. Teraz ako doktorantka občas tiež asistujem pri skúškach na predmete, ktorý má môj supervízor a čiže som sa ho pýtala na začiatku, že ako budeš vedieť, že oni neodpisujú, keď to robíme takto dištančne, že veď ich nevidíš a tak. A on taký, že veď oni nie sú malé deti, že ja nemôžem im byť za chrbtom a oni proste musia vedieť, čo robia a prečo to robia. A takže my ich máme na kamere, musia mať takého uhla, aby sme videli, že sa s niekým nerozprávajú a podobne a musia ju mať zapnutú. A občas ich pozrieme, aj to nie je také, že by sme teraz každého po jednom, keď tam máme 20 študentov, tak budeme teraz každého skúmať, že či tam nie je niečo suspicious alebo tak. A keď oni skončia, tak nám odfotia do telefónu vlastne tú skúšku a pošlú nám ho mailom a potom vypnú kameru. A celko dáme také otázky, aby nad nimi študent musel rozmýšľať a nebolo tam čo odpisovať. Vlastne. Takže nemáme žiadne vzorce, žiadne definície ani nič podobné.
Čiže študent musí prejaviť svoju kreativitu na riešenie nejakého problému, ktorý mu vy v tej otázke dáte a tým pádom mu to vlastne ani by nemal čo opísovať, ani ak by sa na to dali viacerí.
Čiže presne tak. Zaujímavý
spôsob.
My sme mali napríklad aj kurz zo štatistiky, teda ten ja neučím, ale dávala som tam pozor na skúške a tiež je tam nejaký príklad, ktorý si musí každý vypočítať. Možno tam sú nejaké vzorce alebo nejaké veci, ktoré by sa dali odpísať, ale tak to je minimum z toho, z tej celej odpovede. Lebo potom tam boli nadväzujúce otázky, ktoré sa už odpísať nedali. Boli napríklad, a čo znamená, že toto s týmto, alebo a ako by sa to prejavilo na tomto a na tomto. A tam už teda toho veľa odpisovania.
Toto presne podobne má aj kamarát na informatika, študuje informatiku a tá im padla, že vzorce si opíšte, koľko chcete, ale či prvá vec je, že či to vyrátate správne a druhá vec je potom, že či mi budete vedieť správne vysvetliť, čo tie výsledky znamenajú. Že vzorec vlastne neznamená kvázi nič, ide o to, ako vie človek pracovať s výsledkami z toho vzorca.
Áno, my sme tak mali, aj myslím, že ekonómiu alebo také niečo, možno, že jeden alebo dva vzorce sme mali. Aj to neviem, nie som na 100% istá, či sme ich naozaj museli vedieť, ale tam išlo hlavne o tie odpovede potom, proste ako ich rozvinieš a vlastne čo ti vyšlo a aké to môže mať následky a podobne.
Taká priama otázka, majú vo Fínsku na vysokej škole poznávačky, ako ich my poznáme z našej školy?
Toto neviem, pretože ja som študovala to inžinierské štúdium ako keby, takže my sme nemali, ale myslím, že takto jedna spolužiačka, že mala skôr zameranie na ekológiu a že tam mali nejaké húby a hmyz a nejaké choroby. Ale myslím si, že majú, ale keď som sa tak, akože som si to nejako porovnávala, tak nie v takom množstve, ako máme my. Ale zase napríklad my možno máme veľa nejakých lesných typov a neviem čo, ale tu majú zase ani neviem koľko všetkých rašelinísk a podobné oné, takže tu majú zase svoje veci tiež.
No to ma tak zaujímalo akurát, že keď je vlastne kladený dôraz na tú kreativitu, že ako sa oni vysporiadajú s takým systémom vyučovania pri takej veci, ktorú si viac menej musíš memorovať, ako je poznávačka.
Áno, tam do určitej miery ich musíš vedieť určite. Podľa mňa na začiatku ich majú, na začiatku majú takéto nejaké predmety, ale ja som ich nezažila.
Uh-huh. Čiže ty si študovala iba inžinierské, aké sú tie kroky pred inžinierským vo Fínsku, ak by si vedela niečo o tej školskej sústave, tak v skratke povedať, lebo viem, že je tak mierne odlišná od tej našej.
Ja to viem teda len z toho vysokého školstva, že aké sú tam rozdiely. Čiže napríklad ty, keď sa rozhodneš, že chceš ísť na vysokú školu, študovať lesníctvo, tak máš dve možnosti. Buď ideš na niečo ako odborná alebo praktická vysoká škola a tam končíš, tam môžeš robiť bakalára a končíš ako akoby inžinier. Väčšinou ľudia, ktorí skončia túto školu, tak pracujú ako nejakí manažéri výkonní, alebo lesníci, alebo ešte v rámci tej školy môžeš mať všelijaké špecializácie. Uh-huh. Môžeš byť harvesterový operátor a ja neviem čo. No a potom je univerzita takého typu, na aké som študovala ja, a tie sú skôr zamerané na vedu a na nejaké inovácie, nejaký vedecký prístup k veciam, a na možno nejaký vyšší manažment, alebo ja neviem, ako to nazvať, že skôr také obširnejšie, tam máš strašne veľa všetkých metód, na počítači strašne veľa robíš a modeluješ a programuješ a podobne. No a tam vlastne tiež robíš bakalára, alebo potom inžiniera, ako keby, no sa to volá, že master degree, akože master of science. Tak to tam. A potom z tejto univerzity môžeš ísť aj na si robiť doktorantúru. Vlastne. Tak to funguje.
Ako zaujímavé. A keďže sme teda tu na to lesníctvo a tú vlastne najdôležitejšiu asi otázku som sa nespýtal, že ako by si porovnala slovenské a fínske lesníctvo skrz to, že sú, bál by som, dosť odlišné, keďže vo Fínsku sa v lesoch hospodári podobným spôsobom ako na poli s kukuricou, kde to zasadíš a potom to celé dáš dole. Popričom my tuto na Slovensku robíme kroky voči tomu prírode blízkemu hospodáreniu lesa z toho nášho uhla pohľadu. Čo si o tom myslíš ty?
Ono je to veľmi obšírna a komplikovaná téma. My sme síce mali niečo o tom fínskom lesníctve, ale som študovala medzinárodný program, takže mala som tam všelijaké rôzne iné krajiny aj, čiže to nebolo vyslovene len na Fínsko. A tiež si niekedy myslím, že veľa vecí mi uchádza tým, že nie som z Fínska, že možno neviem čítať medzi riadkami a tiež len vlastne to, čo sa mi dostane v angličtine. Niektoré tie veci môžu byť možno nejaké lobby aj a podobne, ale je tam veľmi veľa rozdielov v prírodných podmienkach. Na Slovensku máme, si myslím, že oveľa viac víziev, čo sa týka prírodných podmienok a terénu, ako vo Fínsku. A to sa potom odzrkadľuje aj na použití techniky a technológie a na ich kombináciách. A potom takisto už len lesnatosť, vlastne keď si zoberieš, že aké máš proporcie krajín, Slovensko a Fínsko, ako máš lesnatosť, vo Fínsku máš 75, na Slovensku je 40 a potom do toho počet obyvateľov máme približne rovnaký s Fínskom. Lenže vo Fínsku máš 15 či 18 ľudí na meter štvorcový,
Na kilometr.
Či, počkaj, na kilometr, jasné. Myslím, že áno. Na kilometr štvorcový, ale na Slovensku máš stokrát viac, vieš. Takže možno preto aj vo Fínsku máš väčšie ty plochy na to, aby si tam mohol robiť aj možno niečo intenzívnejšie alebo radikálnejšie. Ale tiež sú tu nie je také rúžové, ako by sa to zdalo, lebo tiež je tu veľký dopyt po prírode, blízkom hospodárení a podobne. Ale tým pádom, že väčšina lesov je v súkromnom vlastníctve a súkromné vlastníctvo je tu naozaj niečo proste do čoho sa nerozpráva tým vlastníkom. Takže sú naozaj v tomto flexibilní. Tí vlastníci, že sa môžu viac menej rozhodnúť, čo chcú robiť s tým lesmi. A veľakrát ľudia, čo sú lesníci, majú funkcie lesných konzultantov a sú presne na to, že konzultujú s tými
súkromnými
vlastníkmi. Áno, s tými vlastníkmi vlastne, že vlastne aké rôzne stratégie môžu zaujať, aké majú možnosti, čo robiť s ich lesmi a podobne. A takže je to vlastne na nich viac menej. A tí holorúby, áno, sú to oveľa väčší, ako ich poznáme my a tie sú tu na to rôzne názory.
A ako to tak vníma, ako by som povedal, spoločnosť, keďže u nás na Slovensku mám taký pocit, že to je taký ten zvyk z minulej garnitúry, že vlastne les je spoločným vlastníctvom všetkých a tým pádom si človek bez problému povie, že idem sa prejsť do lesa a ide reálne cez pozemky niekoľkých vlastníkov, možno prejde cez majetok niekoľkých ľudí bez toho, aby im niečo o tom povedal, prípadne tu si zobere huby, tu si zobere neviem, teraz niečo iné. Aký je vlastne tento vzťah ľudí ku lesu vo Fínsku? Tiež idú si ako keby po svojom, alebo si aj súkromníci robia nejaké vyznačené trasy? Alebo akým spôsobom je to riešené, vlastne tento prístup do lesa?
Tak to je zaujímavé, lebo ja si myslím, že to, že ľudia berú, že tie lesy sú ich, alebo všetkých, je v podstate rovnaké v oboch krajinách. A s tým, že vo Fínsku to možno aj viacej, že možno viacej vecí za tým, lebo máš tu veľmi veľa, ja neviem, 300 tisíc alebo koľko ich je, ako sa povedal, že rodinní vlastníci lesov. A takže tu je bežné, že ľudia majú malé chatky alebo sauny, kde tu po lese a majú k nej nejakú časť lesa napríklad, alebo že niekto z ich rodiny má nejakú časť lesa. Takže oni majú ten pocit, že niekde, že tie lesy sú ich a takisto, že teda majú nejaké služby z toho lesa celkovo. Aj tí, ktorí tie lesy nevlastnia. Ale to tu vidno aj neviem, z takého toho prístupu, že odpadky v lese tu vidíš málo kde. Naozaj sa tu rešpektuje aj to súkromné vlastníctvo z toho hľadiska, že teda idem niekomu do lesa, nevieš, komu do toho lesa ideš, pretože tu platí pravidlo každého človeka, alebo a neviem, ako to preložiť do slovenčiny, every man's right. A to znamená, že každý človek môže zbierať plodiny v lese, môže sa voľne pohybovať v lese, a môže chytať ryby bez povolenia, ale len na ten obyčajný prútik, alebo ako sa to volá. To môžeš vlastne tiež robiť do určitej miery a všelijaké iné, ale napríklad nesmieš trhať rastliny, nesmieš brať pôdu, nesmieš trhať zo stromov nič a podobne. A to sa tu rešpektuje.
No to je taká celkom zaujímavá diera v zákone na Slovensku, lebo viem, že napríklad máš obmedzené množstvo, ktoré môžeš bez povolenia vlastníka, napríklad huby, zobrať z lesa, ale mnohí ľudia si z toho robia také mierne podnikateľské aktivity. Cez leto, keď nazberajú obrovské haldy tých lesných produktov, pričom sa mi zdá, že je tam nejaký limit 2 kg na osobu, čo mnohokrát prekračujú. Ako by sa k niečomu takémuto správali vo Fínsku, kebyže máš tam nejakú tú kvótu, koľko vieš maximálne na osobu, ľudia by to ignorovali alebo by rešpektovali to súkromné vlastníctvo.
Takže, ono je to tak, že tiež sa tu robí biznis v niektorých častiach s tým. A napríklad sú firmy, ktoré najímajú, myslím, že z Thajska alebo odkiaľ, ľudí, ktorí prídu vyslovene, že na sezónu zbierať čučoriedky do fínskych lesov, odvezujú ich niekde do nejakej úplne, že zapadnuté nejaké oblasti, kde naozaj je minimum ľudí, a tam môže zbierať čučoriedky a potom sa to tu predáva. Takže asi tak. Aj tu sa to robí, ale nerobí sa to niekde okolo nejakých sídiel alebo nejakých miest, kde
Čiže
naozaj je
mimo
väčšia
očí.
koncentrácia. Áno. A tiež napríklad, keď my chodíme zbierať čučoriedky a sme na chate a teraz ideme zbierať čučky, tak tiež nejdeme, že hneď teraz niekomu za chatu a zbierať čučoriedky tam. Tiež sa snažíme, proste ideme niekde ďalej, aj na hryby a takto, že sa to tak, neviem, že to nejaký taký, ani neviem, ako to opísať, proste, že taký common sense, akože prečo by si šiel hneď niekomu rovno za plot, alebo dobre, že nie, vieš, do dvora a tu na tiež máš málo kde ploty, keď nie je treba, tak ich nemáš, ale proste rešpektuješ tamto súkromie a vlastníctvo a celkovo by si si mal brať iba toľko, koľko potrebuješ.
To je celkom pekná myšlienka. Čiže tá kultúra je dosť ako keby asi ovplyvnená tými lesmi, keď a hlavne sa mi páči, čo si povedala, že každý si môže prísť a si uloviť vlastnú rybu. To je celkom zaujímavý prístup. To je niečo, aby som to tak pritiahol za vlasy, že by hoci kto mohol u nás, keďže nemáme až toľko potokov a rybníkov, prísť do lesa a zastreliť si vlastný kus diviny.
No, teoreticky.
Ako pritiahnuť to za vlasy, príde mi to také wow, ako totálna utopia.
Ja, ale my sme teraz boli cez tú korunu, tak sme nemali niekde, že kam pôjdeme, tak sme chodili do národných parkov a na nejaké niekoľkodňové túry. A to je tiež ináč taká sranda, že národné parky sú tu alebo hospodári v nich štátna firma, alebo štátna lesnícka firma, ktorá má, ja neviem, nejaký 50, vyše 50% ekonomické lesy a zvyšok sú všelijaké iné buď národné parky, ale nie sú to len, lebo na severe máš aj také časti, kde máš, ja neviem, nejaké kríčky a podobne, že tam nemáš ani nejaké lesy, ale proste o tie sa starajú. A v týchto národných parkoch nemáš žiadne hotelové rezorty, nemáš. To je veľmi dôležité, že sa tu zachováva ako krajina, taký obraz tej krajiny a výhľady. Neviem, aký máme na to výraz v slovenčine, ale niečo ako landscape. Proste, že naozaj sa tu snažia zachovať ten landscape, tú krajinu.
Tvar
A že
krajiny,
ju
tak je,
tu
no.
mať. No, lebo viem, že landscape architecture je vlastne krajinná architektúra, takže také. No, že sa to snažia zachovať také naturálne, také prírodné. Že to nemajú teraz rozsekané hotelmi a ja neviem čím. Tak majú tam nejaké chatky niekde v lesoch. A aj niekedy aj tie lesy sú súkromné. A napríklad, lebo už boli vlastnené predtým, ako ten národný park sa založil. Ale sa to tam rešpektuje. Ale nepostaví sa tam teraz hotel. Napríklad tí ľudia, ktorí majú tie chaty, tak si ich potom môžu prenajímať. Ale tiež, že tam niekedy nemáš žiadnu cestu, máš tam len ako chodník turistický. A to tiež musia rešpektovať aj tí vlastníci napríklad. A že teraz tam nebudú chodiť s jeepmi a s offroadami a ja neviem ako.
Štát ich za
A
to aj
skôr.
nejak kompenzuje?
No oni vlastne z toho môžu mať, neviem akú inú kompenzáciu majú, sa priznám, ale môžu takto napríklad, že prenajímajú si tie svoje objekty. Napríklad táto firma, štátna firma, oni sa o tieto národné parky dosť dobre starajú. Ty si môžeš prenajať napríklad takú chatku alebo prístrešok aj. Niektoré sú zadarmo, veľa z nich je zadarmo. Niektoré si môžeš prenajať vo Fínsku, ja neviem, 50 eur na noc a zmestí sa ti tam 12 ľudí, takže cena, keď si hostili, že veľmi dobrá. S tým, že tam máš drevo neďaleko, máš tam suché vecko, máš tam náradie na varenie a ja neviem čo. Ale po sebe si to musíš všetko upratať, drevo musíš nachystať pre ďalších a oni to raz za čas prídu pozrieť. Všetky smeti si berieš so sebou vždy. Keď si v Národnom parku, nemáš tam žiadne smeti, žiadne smetiaky, nemáš tam žiadne veľké parkoviská a na tých parkoviskách nemáš smetné koše. Proste si to tie smeti si berieš so sebou až do nejakej najbližšej lokality, kde budeš mať smetný koš.
A teoreticky, bo tam som sa stretol s názorom mnohých ľudí, že napríklad idú do lesa, zjedia banán a šupku z banána odhodia ako biologický odpad, hej, že sa to rozloží. Vo Fínsku by aj toto zobrali so sebou, alebo tiež by, nazvime to, ten bioodpad vyhodili?
Neviem, či som videla šupku od banánu, to nie. Občas som videla, že nejakú servítku, ale to sa stane, že človeku aj vypadne. Mm. Ale mali normálne na tých suchých veckách, mali napísané, viem, že v jednom národnom parku mali napísané, že nevyhadzovať ani biologický odpad.
Wow.
Do toho vecka, ale potom v inom národnom parku tam akože som videla, že v pohode. Takže to asi záleží, aj ako možno často ich majú udržbu a podobne. No a lebo to je tiež naša taká zásadná vec. Viem, že tu mali v niektorých národných parkoch, hlavne tie, čo sú blízko veľkých miest, mali problém s tým, že ľudia chodili na vecko kade-tade. A to tiež akože je problém, keď máš naozaj veľa návštevníkov. Takže tu máš také suché toalety v týchto národných parkoch. Ja neviem, na akom úseku, každé 3 kilometre alebo podobne. A majú tam nejaký taký systém, že tam idú také vrtule a tie to asi nejako rozkladajú. Potom viem, som videla nejaké, kde sú nejaké baktérie alebo čo zase rozkladajú. A potom tam chodia tí správcovia Národného parku s takými štvorkolkami a oni tam menia tie nádoby, do ktorých chodí ten odpad a podobne. No a oni sa tam o toto starajú a občas prídu niečo popratať a podobne. A veľa týchto miest a takýchto kempov je zadarmo. Ale ide tam o to, že môžeš byť len v okruhu toho kempu, musíš si po sebe nechať poriadok a musíš proste, tiež to nie je miesto na nejaké veľké party, proste rešpektovať druhých musíš.
A tak, takýto spôsob by som, priznám sa, aj celkom uvítal na Slovensku, lebo tiež keď človek ide niekedy do Národného parku a vidí nejakú chatu v súkromnom vlastníctve blízko toho národného parku, kde sú nejaké zvyšky, najmä tomu po silvestrovskej party a nevyzerá to zrovna dvakrát dobre, ale takýto zmysel pre udržiavanie tej prírody je podľa mňa fajn a príde mi to taký ten zdravý zmysel pre udržiavanie prírody, že je to ako keby, môžeme to teoreticky nazvať tým bez zásahom, ale taký ten, teraz možno pritiahnem za vlasy, bez zásah s ľudskou tvárou, kedy ho človek môže reálne využiť. Lebo ako teoreticky môžem povedať, že tie suché záchody by boli zásah do bez zásahu, ale není to zásah, ktorý by to nejakým spôsobom obmedzoval, skôr zlepšoval. Čiže mi to príde ako taká vcelku pekná funkčná myšlienka.
Tieto suché záchody boli naozaj v takých lokalitách, kde je ťažké sa vôbec vyšplhať na nohách a predsa tam boli aj vecka. Takže prečo tam chodia s tými štvorkolkami, ale idú a naozaj sa tam o to občas postarajú. Ale celkovo, že ľudia sa o to starajú. Boli tam také nádoby na odpadovú vodu napríklad, keď umývaš si nádoby po varení alebo zuby alebo podobne, tak to tam vyleješ. Aj také tam bolo, to tiež ide všetko do nejakej také veľkej nádoby, ktorá sa potom mení. A hlavne, čo sa mi páčilo, že všetci mali psi na vodítkach. Nevidela som ani jedného návštevníka, ktorý by nemal psa na vodítku. Čo viem, že keď som bola naposledy vo vysokých Tatrách, tak ja som si to počítala, stretla som 14 ľudí s so psami, z toho dvaja mali na vodítku pso. Čo je veľký rozdiel. Tiež proste je to z toho, že nejaké pravidlá sú tu, tak je to pre všetkých, tie lesy sú pre všetkých. A aj tie národné parky sú pre všetkých a tak sa k tomu budeme staviať. Ale možno je to aj tým, že nie je tu toľko provokácie možno zo strany nejakých developerov a podobne. Ale je tu veľa takých malých podnikateľov, alebo keď sú aj nejaké že reťazce, nejaké turisty, nejaké hotely a podobne, a tak sú skôr tak rozložené proste po okolí, po tých dedinách a podobne, že máš taký pocit, že ideš 30 kilometrov len do toho národného parku, ako keby sa ti už začínal. Vieš?
Čiže tam, ja, tam asi vidno tých landscape architektov v práci, že to nedovolia asi takto zahustiť výstavbou. Lebo tiež myslím, že to je niekedy dosť nepekný pohľad, keď vidíš nejaký hotel, kolo neho úzky pás lesa, nech si myslia návštevníci, že sú uprostred divočiny a hneď za tým obrovská zjazdovka alebo nejaké veľké detské ihrisko alebo golfové ihrisko, tak to je také
veru,
celku zaujímavé.
Veru. A my sme, tak sme boli teraz v lete tiež takto v takom jednom národnom parku a sme si mysleli, že sme tam sami už, ako všade už začal byť tma. A tam bolo také veľké jazero a že najrychlejšie si sa mohol dostať člnom, krížom cez jazero z nejakého parkoviska a sa to, že nejaký taxi člna alebo niečo. A zrazu sme len zistili, že toľkokrát chodí ten taxík aj cez to jazero, že tam sú tí ľudia niekde na tých chatách, proste niekde, ale sú tak rozložení, ani sme o nich nevedeli proste. Žiadne disco, žiadna hlasná hudba, proste nič. Občas si počul alebo videl, ako niekto skočil do vody, že si išiel okúpať. Ale proste absolútne si nemal taký ten nejaký taký ten pocit, že ťa niekto vyrušuje, ty si tam ideš oddychnúť do toho lesa, takisto ako tí druhí si tam idú oddychnúť.
Čiže ak by som tak mohol prirovnať, že namiesto nejakého veľkého komplexu v Demenovskej doline by sme mali množstvo malých chát roztrúsených po Nízkych Tatrách, hej?
Napríklad, alebo kemping, kde by proste ľudia mohli stanovať a kde by mohli mať to suché vecko a nejaké ohnisko. A s nejakým drevom, ktoré si môžeš narúbať, lebo to bolo tiež, tam bolo vlastne prístrešok, kde si mal drevo, mal si tam sekeru a mohol si narúbať. A nikto si tú sekeru odtiaľ nezoberie. A na niektoré prístrešky mali presne aj taký ten prútik na chytanie rýb. Mali normálne tam, spoločný, kto chce, tak si to použije a hotovo.
Wow, tak a toto by na Slovensku asi dlhú životnosť nemalo a jednak neviem, či by tam ľudia chceli ísť, keďže by tam asi nebol žiaden wellness a splachovací záchod.
Tak, ale zase je to iný wellness, lebo tam máš vlastne super jazero, môžeš tam ísť naozaj krásne, čisté jazero, si môžeš vykúpať, máš tam ticho, ľudia tam rešpektujú súkromie, nikto sa ti nepostaví stan 5 cm od tvojho. A na jednej strane to, že možno môže to vyzerať, že tí Fíni sú takí, že sa o teba nezaujímajú, je dobre. Vieš, že sa tu ľudia proste nezaujímajú o druhých. Majú ťa ukradnutých a ty máš taký svoj pocit.
Alebo sa možno iba zaujímajú o to, aby si sa mal ty komfortne.
No, akože navzájom. No, jasné.
To je ako pekné, aj ten sociálny dištanc, teraz na to bol aj dosť veľa vtipov skrz COVID, že prihodí s Fínom bližšie k sebe, keď iba na 2 metre.
No, veď jasné. Ale si zober, že som tu čítala, bol nejaký sa robil nejaký výskum alebo nejaký dotazník alebo čo a že vyše 20% Fínov sa vyjadrilo, že im sa počas izolácie, dištancovania zlepšil život proste. Tak to ti mám na to povedať. To je také, neviem, dosť akože to charakterizuje tá natúru. Ale ja tu verím proste, niektorým ľuďom to vyhovuje. Tak prečo nie? Čiže by sme to mohli rešpektovať, nie každý je taký.
A myslíš si, že vlastne týmto spôsobom, ako tí Fíni existujú, je tam vidno ako keby tú ženskú ruku, keďže aj dosť veľká časť vlastne toho politického vedenia Fínska sú vlastne ženy. Či si o tom myslíš, že aj to je jeden z dôvodov, prečo to vo Fínsku vyzerá tak, ako to teraz vyzerá v tom pozitívnom slova zmysle?
Úprimne neviem, či to bude tým, že sú to ženy.
Tvoj názor.
Ale môže to byť, čo mne sa páči, že možno trochu v porovnaní so Slovenskom a s tým, čo som si ja zažila ešte na Slovensku, že sa tu ženy hneď neodsudzujú alebo hneď nedávajú do nejakej jednej kopy všetky a podobne. A nám tu robia veľkú električkovú trať, obrovský zásah do ulice a neviem čo. A tu bežne vidím, že ženy, ktoré pracujú na výstavbe a na tých bagroch, že sú to ženy proste medzi tými pracovníkmi. Že normálne monterkové chodia na cigaretu, na obed, neviem čo. Plne v pohode. Potom tiež minule sme išli proste na chatu a tam sa robila diaľnica a kto tam riadil dopravu, boli ženy vlastne pri tých cestároch tiež. A niekedy tu vidíš, že ženy sú tie, ktoré kosia napríklad verejnú zeleň a podobne. Že tu v pohode, vieš, to, čo by aj muži dokázali, tak prečo niekedy to tá žena robiť chce a vie, tak prečo by je to nebolo umožnené? A možno už len celkovo, že s týmto prístupom, keď tak idú aj možno aj v tej vláde. Viem, že neviem, čo to bol estonský, či aký premiér, nejaký politik sa smial tomu, že sa smial akože fínskej premiérke, že no, že čo to je, že nejaká pokladníčka alebo nejaká predávačka sa stane premiérkou. No a sa mi páčila aj odpoveď, lebo ona povedala niečo v tom zmysle, že reagovala na to v tom zmysle, že no ja som práve že hrdá na to, že môžem byť premiérkou v krajine, kde aj dieťa z obyčajnej rodiny, ktoré proste normálne pracovalo ako všetci ostatní, sa môže stať premiérkou. Takže to máš čisto vlastne o tom pohľade na vec. A ako to človek sme. A môže to byť, že možno sú o niečo možno starostlivejšie, možno v niečom sú také opatrnejšie v nejakom vyjadrovaní, možno, že nerobia nejaké urýchlené závery. A
možno majú sa tu skrz testosterón nižšiu mieru agresivity, ktorá môže práve pomôcť v tých kompromisoch v politike.
Môže byť.
Ja som si toto všimol na škandinávskych krajinách, asi to bude aj pravda vo Fínsku, že nie je pre nich podstatný ten nejaký stereotyp, že ty si žena, tak ty pôjdeš do materskej škôlky a ty si chlap, tak ty pôjdeš píliť drevo. Ale skôr taký, že no, robte to, pri čom budete najšťastnejší, lebo keď je ten zamestnanec šťastný, tak je jedno, akého je pohlavia, ale zrobí tú najlepšiu prácu, akú vie. A to je podľa mňa taký, neviem, či to tak je aj vo Fínsku, v Norsku som sa s tým stretol, že to tak je a asi to bude aj vo Fínsku, nie?
Môže byť a celkovo ten pocit, že sa tu viacej akceptuje, ak je niekto iný niečím.
Uh-huh.
A že sa tu tí ľudia nejako tolerujú, že neodsudzujú hneď toho človeka, možno ako ho vidia, alebo na prvé počutie, na prvé videnie. A to nie len, čo sa týka mužov a žien, ale celkovo vo všetkom. Proste, že ťa neodsudia ťa hneď, akože na prvom mieste. Nebudú ťa hneď škatulkovať. A proste, že sa snaží ako vychádzať medzi sebou.
Ja som sa že napríklad stretol, keď som ja bol v svojom Erasme s takou vecou, že keď išiel niekto v Norsku na skúšku, tak nešiel tam vyoblejkaný tak ako my, ale išiel tak, aby sa cítil pohodlne a vravel, že som mal taký rozhovor s jedným Norom, bo samozrejme ja, zvyknutý od nás, tak som si zbalil oblek, do obleku vonku bolo nejakých minus 20, ale v obleku som kráčal na skúšku, hej. A oni mňa pozerali jak na blbca, že akože čo si tým chceš dokázať, že však majú za teba hovoriť tvoje vedomosti a nie to, ako vyzeráš. Je to tak aj...
Jo. Tiež som to začala niečo podobné. Ja som síce nemala nikdy akože echt uniformu, ale mala som, myslím, že sukňu a nejaké také zelené sako a najraz sme mali prvú skúšku a teraz sme prišli na skúšku a som bola tiež akože vyobliekaná a moje české spolužiačky mali tiež krásne uniformy a všetci sa na nás pozerali, bolo to strašne trápne, lebo presne v tej chodbe, alebo teda v tej hale, kde sme čakali na skúšku, kde sme sa schádzali, tak bola jedáleň, tak samozrejme všetci z tej jedáleň úplne nás pozerali, že kto sme, že čo sa deje, alebo toto. Kopec ľudí sa s nami začali akože rozprávať, že čo to je, že to je nejaká tradícia. Tak akože na jednej strane je to fajn, lebo sme tým trošku odreprezentovali, že hej, že proste u nás to takto chodí a je to fajn, že sa takto vyobliekať. Na strane druhej, keď som sa o tomto rozprávala s nejakými fínskymi kamarátmi, teda, že vy nemusíte vôbec, že nejako slušnejšie prísť alebo tak, a oni, že nie. Že dokonca, keď mali nejaké veľké skúšky, neviem, na konci strednej školy alebo čo, tak im dokonca odporúčili, že nech prídu proste v pohodlnom oblečení, v čo najpohodlnejšom, že ľudia proste prídu ti v teplákoch úplne v pohode. Lebo ty tam ideš na tú skúšku, musíš tam akože rozmýšľať a neviem čo, a to pohodlie je tam na prvom mieste. Jasné, a nie teraz sa tam potiť v uniforme, alebo... Takže nemusí to byť presne, že pre každého.
Ja, ale to je taká celkom zaujímavá vec. Ale ešte som sa ťa tak spýtal, keďže vlastne ty máš teraz odstup, tak aká je taká najväčšia vec, čo podľa teba Slováci dávajú svetu, akože aký je náš ten najväčší export z hľadiska toho, nazvime to intelektuálneho, či už všeobecne, alebo z tej lesníckej problematiky. Čo je podľa teba také, čo nás ako reprezentuje vo svete?
Ja si myslím, aj keď viem, že veľakrát sa to odsudzuje, nejaké tradície a podobne, tak presne to, že máme nejaké tradície aj v lesníctve, tak je niečo, čo si môžeme vážiť a na čo môžeme stavať do určitej miery. Lebo máme nejakú históriu lesnícku, ktorá akože... Mne chýba vo Fínsku. Proste tu sa to berie, keď už sa pozriem na lesníctvo ako lesníctvo, tak veľmi ekonomicky. A na Slovensku, aké to možno tak veľa ľudí sa mnou bude nesúhlasiť, tak ja v tom vidím ešte veľa takého domáceho. Ale tak to samozrejme môže byť aj preto, že som sa zaujata. Ale toto je podľa mňa niečo a proste taký ten, neviem, taký ten praktický prístup, že možno to tiež sa nevyzerá, ale my máme veľa takého sedliackého rozumu, ešte veľakrát ho tak používame vo veľa veciach a niekedy je to naozaj dobre, že nerobíme vedu úplne zo všetkého. A mne to veľakrát, mne to pomohlo častokrát, keď som túto študovala a keď som túto presne, mali sme na skúškach nejaké esejové, nejaké obšírne otázky a neviem čo. A mne to veľmi pomohlo, že som používala veci, ktoré som sa naučila na Slovensku. A že som mohla porovnávať a že som proste mohla do toho priniesť takéto praktickejšie lesníctvo. Nie len to z kníh a z výpočtov a ja neviem z čoho proste, že som mohla priniesť takéto. Podľa mňa toto je niečo, že keď sa to spojí s niečím, s nejakými inováciami a s nejakým moderným prístupom, tak akože sa z toho môže len akože ťažiť.
Ja som, ešte by som mal pár takých, nazvime to, osobnejších otázok, lebo tým, že vlastne tiež poznám kúsok tú Škandináviu a tiež mám pre ňu aj taký istý záujem, tak som sa stretol s tým, že všeobecne ľudia v Škandinávii majú taký životný štýl, kedy nie sú až tak zaťažení na, nazvime to, množstvo materiálnych vecí, alebo proste minenie peňazí na to, aby si kúpil nové nohavice, keď si povieš, OK, radšej zašijem a ponosím kúsok dlhšie. Máš ty nejakú túto životnú filozofiu alebo životný smer, ktorý dodržuješ, alebo či ťa to, či došlo k nejakému zmenu, k nejakej tej zmene toho životného smeru, keď si prišla práve do Fínska zo Slovenska?
Mne sa veľmi veľa vecí zmenilo, keď som sem prišla. Určite pomohlo to, že som vôbec vystúpila z komfortnej zóny. To bola jedna taká najdôležitejšia vec. A to ti dá potom takú motiváciu, keď si uvedomíš, že si nejakú zmenu, že si nejakú zmenu prežil, ktorú si možno nechcel úplne zažiť. Ťa to posunie, potom si možno otvorenejší iným veciam. A mňa tu veľa naučil medzinárodný kolektív, že som spoznala rôzne kultúry, bez toho, aby som musela cestovať po celom svete. Tiež som zistila, ako ľudia žijú v iných krajinách, ako to niekde inde chodí. Veľa nejakých ich filozofií a ich životný štýl som spoznala. Niekedy som si zobrala z toho svoje. Takisto aj kvôli tomu, že tu sa tak ľudia neodsudzujú a nesúdia sa pre vizáž a jedno s druhým. A ja som si bola, kedy veľa vypočul za to, že som bola metalistka, gotička, neviem čo. Takže ja som si toho odsudzovania, akože, alebo nie odsudzovania, takých predsudkov vypočula veľa. A tu sa mi páčilo to na tom, že to nikto to nerieši. Takže aj z toho hľadiska som skôr, proste som sa v prvom rade prestala zaujímať o to, čo si myslia druhý. A potom prišlo to, že vlastne môže byť teda tým, čím chceš. Nepotrebuješ robiť veci preto, že čo povedia ostatní, alebo tak, ako si to niekto proste praje, alebo vymyslí. No a potom všetko ide tak spontánne. Vieš, že napríklad bývam tu a je úplne ľahké túto napríklad nakupovať fínske potraviny väčšinou, zameriavať sa na to, alebo že naozaj ti treba málo veci. A to som si tiež uvedomila po tom, čo som sa sťahovala Vieš, že vlastne sakra, fakt je lepšie mať tých vecí menej a toto vlastne vôbec nepotrebujem. A ako, vieš, keď sa musí zbaliť do dvoch kufrov, keď odchádzaš zo Slovenska napríklad, teraz naozaj začneš rozmýšľať, že čo ti treba. Tak aj z tohto hľadiska a celkovo možno menej si zakladať na tých materiálnych veciach a dopriať si trošku také psychické pohody možno. A inak to je taká sranda, lebo tie lesy k tomu patria. A napríklad v priemere vo Fínsku má každý človek nejaký les alebo lesnatú plochu alebo nejaký lesný pás do 700 metrov od svojho bytu.
Wow.
Čiže tu bežne vidíš po večeroch ľudí sa len tak idú prejsť. Proste v šušťákoch a idú. Podobne, že naozaj ten človek, som sa tu naučila viac proste sa zahlbiť do seba a byť sama. Lebo ja som úplne bola vždy strašne sociálny typ, ale to som sa tu naučila vlastne. Že ono je to fajn sa naučiť aj byť aj sám so sebou niekedy. Že na tom nie je nic zlé.
To je celkom pekná myšlienka. Keďže sme už prekročili hodinu, tak ja by som iba na záver rád dal takú zábavný otázkový rozstrel. Také binárne otázky, že vyberáš si iba jednu možnosť. Nech je to trošku aj zábava, taká trošku možno. Takže, otázka číslo 1. Fínska alebo slovenská kuchyňa?
Slovenská.
Čo najradšej?
Vieš, ja som z juhu, tak za mňa klobásky, halásle, guláše.
A keď už spomínaš tie halásle, ja som skúšal jednu fínsku polievku, teraz to pravdepodobne úplne pokazím ten názov, ale skúsim. Lohikajto?
Lohikajto, áno.
No, tak.
To je vlastne lososová polievka, len taká krémová, ale mala som v Rusku výbornú polievku, v ruskej Kareli tiež bola lohikejto, ako lososová, ale bola na štýl halásle, bez krému a tak, a tá bola, že výborná, ti poviem, že bola vynikajúca. Naozaj.
Takže možno, ak sa staneme populárnymi, tak budeš musieť dať recept.
Jo.
Dobre.
No musím ho nájsť najprv.
Otázka číslo 2. Dovolenka na horách na Slovensku alebo na jazerách vo Fínsku?
Na jazerách vo Fínsku.
To
je tiež taká vec, že veľa ľudí... ja som tak hovorila, že cez leto je najlepší čas byť vo Fínsku pre mňa. Tu sa môžeš ísť aj okúpať, aj opáliť, aj všetko možné. Nemusíš proste cestovať k moru vôbec.
A tým, že vlastne teraz si spomínala to sťahovanie, tak čo je pre teba lepšie, keďže si hovorila, že si študovala v Bratislave a takto? Život v meste... alebo na samote, keďže viem, že Škandinávia je dosť bežná aj takými svojimi samotami a osamotenými farmami, tak čo z toho by si radšej?
Po mojej skúsenosti vo Fínsku by som povedala, že na samote.
By si si užívala tú samotu.
A sociálny dištanc. Je to super a vždy som si myslela, že nevedela by som bývať na samote, ale naučila som sa. Všetkému sa dá naučiť asi, neviem.
A na záver taká najostrejšia otázka. Komu fandíš na majstrovstvách hokeji? Fínom alebo Slovákom?
No ja fandím jednoznačne Slovákom. Keď sme spolu, teda proti sebe, tak Slovákom určite.
To musí byť celkom zaujímavé, ak aj so svojím manželom potom pozeráte hokej. A ak náhodou sú Slováci proti Fínom, tak je potom aj nejaká manželská...
Nie, my nemáme, my sa práve, že úplne, my nad týmto stále srandujeme. Aj som tu bola na hokeji, nebolo to síce majstrovstvo, ale boli to Slovan, Bratislava a myslím, že Jokery Helsinki. Tak nás tam bolo zo Slovenska asi do 10 a všetko ostatné boli Fíni. A bola sranda, že tých 10 Slovákov kričalo hlučnejšie ako celá tá hala tých Fínov. Takže asi tak by som to povedala. Ale nikto nás tam nebil, ani nič, všetko bolo v pohode.
Čiže Fíni pozerali bez emócií, s kamennou tvárou a občas dvihli
ruky, keď padol dol. Určite boli načešení, ale myslím, že my sme boli akože hlučnejší, teda minimálne. Ale bola to sranda, akože všetky tieto veci sú sranda. Aj keď boli tieto majstrovstvá, sme boli v Bratislave a vedľa nás, sme boli v nejakom bare, lebo sme nezohnali lístky, tak sme fandili Slovákom a hneď vedľa nás sedela taká skupina Fínov. Tak sme vtedy všetci fandili spolu proste. Bolo jedno, že kto ako čo.
No. Dobre. A na záver...
Víš čo, iba... hlavné je, že Švedi nevyhrajú. To je proste hlavné. To sú také interné fínske joky.
A to týna, či...
Jedno, či Fínsko vyhrá, ale hlavne, že Švedi nevyhrá.
A to je napríklad zvláštne v tom, že ak sa nemýlim, tak aj Nori, aj Dáni to majú podobne, že je im jedno kto alebo čo, ale hlavne nech Švedi prehrajú.
No, môže byť, môže byť. To si viem predstaviť.
Dobre, a ak by si ešte mohol požiadať nejaký taký odkaz na záver od teba pre ľudí, ktorí nás potenciálne budú poslúchať a ja dúfam, že ich bude veľa, lebo ja som si tento rozhovor rozhodne užil. Nech sa páči.
Ja nemám žiadne filozofie, ani mota, ani nič. Ja si práve, že z toho vždy robím srandu. Ale čo by som možno odporúčila, alebo nejako povedala poslucháčom, je, že možno, aby sme nejaké malinké zmeny spravili v spoločnosti, aby sme sa, miesto toho, aby sme sa nejako polarizovali, aby sme sa nejako vedeli spojiť, by sme sa mali naučiť počúvať naokolo, aktívne počúvať a možno byť trošku otvorený iným ľuďom a to vo všetkom, proste vo všetkom. Môžem sa snažiť vidieť veci z ich pohľadu a ja si myslím, že by nám to pomohlo. Minimálne v tom, že by sme sa aspoň nebili, aby sme aspoň nejako latentne existovali, ale aspoň naozaj. Aby sme proste boli k sebe dobrí. Všetci. Aj na diaľku. Aj na blízko. Takže tak.
Dobre, tak ti ďakujem pekne. A ešte taká jedna posledná prosbička. Ak by si nám mohla po fínsky zapriať, že ako ty, ako Daniela nám praješ pekný večer a dobrú noc. Nech teda ľudia počúvajú aj fínčinu od Slovenky.
Keď sme pri jazykoch, tak sa ospravedlňujem občas za moju slovenčinu, pretože mám dosť málo v poslednej dobe. A po fínsky, teda neviem toho veľmi veľa, ale dobrú noc, dobrá noc je hyvä yötä.
Tak to sa asi tak rýchlo si nenaučím, ale ďakujeme.
Prosím. A ak by mal niekto nejaké otázky, hľadám napríklad štúdia, tak... sa ťa môžu spýtať na kontakt teoreticky a mohli by sme ho šérovať.
Dobre, takže budem...
Keby to malo niekomu pomôcť.
Dealer informácií o Fínsku.
Jo, jo.
Dobre. Tak ahoj.
Majte sa.
Do počutia.
Ahoj, čau, čau.